Jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že se stavbami je to jako s dětmi a že miluje osamělé běžce v kultuře. Novináři píšou o jeho životě s maximálním nasazením a já myslím, že život s maximálním nasazením taky žije. Je jedním z hostů, o kterém rešerže, kterou vyrobil Český rozhlas, měla pomalu 400 stránek. 400 stránek vyprávění o tom, kdo je David Vávra, můj dnešní host v Záletech. Za mě muž, jehož většina činností, možná veškeré činnosti, snesou zcela jednoduše přívlastek geniální. Ptát se budu na to, jaká má přání a jak si je má architekt plnit, proč někdy bolí, když architektura slouží, a zajímá mě, jak vypadá Vávrovic sklep. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
David Vávra je pražský rodák, obyvatel čtvrti Braník. Je synem architekta Zdeňka Vávry, vystudoval České vysoké učení technické a absolvoval například stáž v Paříži. Spoluzaložil kdysi divadlo Sklep. Byl průvodcem a je průvodcem pořady Šumná města a Šumné stopy a autorem mnoha architektonických návrhů. Dnes mým hostem v Záletech. Tak moc děkuju, pane architekte, že jste přijal moje pozvání.
Dobrý den, já se červenám, geniální. To se musí slyšet až po smrti třeba, takže neslyšet to. Člověk vlastně vidí určitý chyby a že to vlastně není tak.
Ale jako já si to myslím.
Geniální je příroda a pán Bůh. Jako člověk se tak snaží, jako má nějaký cíl a tak se takovýma krůčkama k němu blíží.
Já vám tak rozumím. Někdy by to někdo řekl, tak se ošívám úplně stejně, jako se ošíváte vy. Mě to teda nikdo neříká, ale dovolte mi ten úhel pohledu, aby ho takový měla. Točíme v historické budově Českého rozhlasu v Karlíně. Když procházíte po schodišti, přicházíte do posledního patra, ve kterém jsme spolu teď ve studiu. Máte nějakou zásadní deformaci? Teď myslím v dobrém slova smyslu.
Dnes, i když jsem tady již po několikáté, tak jsem si to schodiště znova vyfotil a asi ho zařadím do příští přednášky, protože tuto budovu jsem přednášce zatím neměl a já vždycky jednou za měsíc na dobežce ventiluju ty místa, na kterých jsem byl a vlastně se s nima dělím, nebo se o ten pocit z těch prostorů dělím, takže se podělím i o rozhlas, protože to schodiště, nejdřív mě trošku teda jsem si říkal, tak máme se hrabat do posledního patra a pak jsem byl šťastný, že tam jdeme, protože ta velkorysost té haly je okouzlující a možná některý třeba současný domy jako by to postrádali, jo?
Já jsem nadhodila tu otázku už na samotném začátku, že mě zajímá, jak vypadá Vávrovic sklep. A teď fakt myslím ten sklep v Braníku, pokud to není příliš dotěrná a soukromá otázka.
Vypadá furt stejně, akorát, že je zakrámovaný. Proto teda manželka trpí, když já tam občas přivedu nějakého novináře nebo filmaře. Ale to pódium, které bylo na kredenci, tam stále je, včetně osvětlovacího panelu, který je rozvedený do tří reflektorů. Jeden reflektor je ze sunaru, jestli pamatujete na plechovej sunar.
Zřejmě.
Pak jedno byly párky, takový ty luxusní párky a třetí je taková jako pečicí vana a v tom jsou žárovky a ty stále svítějí. Takže stačí jenom udělat krůček. A aby jsme se s Milanem Steinlerem třeba těsně před smrtí na to pódium vrátili.
Já bych okolo té smrti chodila hodně z dálky, když dovolíte.
No,
nechytejte se za srdce.
Ne, to se chytám za srdce s optimismem, že možná jakoby o smrti se málo hovoří a že je to pak důvod, že z toho máme strach, jo, ale je to přirozená součást našeho života. Nikdo se tomu nevyhne a vlastně možná s tím poměrem smrti by člověk měl jakoby činit lépe, když žije. No.
V Záletech dnes mluvím s hercem, architektem Davidem Vávrou. Moc ráda. S vámi nic nemůže být formální. Přece vybočujete z těch pravidel, jakmile je definovaná nějaká cesta, nebo máte pocit, že architekt, herec David Vávra může být formální?
Může se to stát, protože máte něco, Jo, co v sobě nosíte? Já v sobě se snažím používat to, co v sobě mám nastřádaný spontánně, nikoliv vědomně, abych řekl, teď dělám právě tohle, tak se podívám do historie architektury nebo do historie současné realizací, kde to udělali nejlíp a to nějak tak zbastlím podle toho místa, kde to dělám. Snažím se, aby to ze mě vyplynulo. Jsem rád, takhle. A mám to obrovský štěstí a jsem za to nesmírně vděčný, že jsem v životě mohl se nechat řídit tím, co přinese náhoda. Že jsem vlastně nikdy nebyl donucený žít v nějakých nestandardních podmínkách. I za toho bolševismu, kdy to vlastně bylo teda hnusný, což bych teď už nedal. Ale v tom mládí to šlo a vlastně pro nás to bylo inspirativní. My jsme měli jednoduchýho, dobře popsatelného nepřítele, s kterým jsme mohli bojovat a v podstatě nám dodával inspiraci. Jo. A teď, jak je člověk starší, tak už toho nepřítele tak nepotřebuje. Už se chce zabývat jako pozitivníma věcma, protože těch negativních sdělení je strašně moc. A když to člověk poměří tím, jak si vlastně nesmírně spokojeně žijem, samozřejmě ano, jsou osobní tragédie, nemoci a tak dále, ale celkově jako společnost vlastně v podstatě nic zásadního neřešíme. Jo? A to je pro mě jako obrovský dár a celý život mě provází vlastně takováhle harmonie a je to teda fantastický a proto se snažím neprudit, protože těch lidí, co prudí, je strašně moc a myslím, že si to jako naše společnost nezaslouží, aby jak otravovali a tohle je špatně a tohle je vůl a tohle je, jo, tak to je v tom stáří, že už to prostě člověk jako a nemusí s někým soupeřit. A taky si myslím, že nemusí dělat ty nestandardní věci. No. Ale tím vlastně ta jinakost by měla být spíš jakoby harmonická jinakost. Jo.
A to se nevylučuje.
No.
David Vábra, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Zálety. Mým hostem je dnes herec, architekt David Vávra. Čekala jsem vás, Davide, v košili se zapnutým knoflíčkem a přišel David Vávra s Václavem Havlem v jednom.
Ano, já teda, jak jsem mluvil teď předtím, mám tu vděčnost za to, jakou žijeme domů. A vlastně nebyli jsme tak stateční, aby jsme byli v kriminále a je třeba ocenit ty lidi, kteří za nás tuto svobodu vybojovali. A proto, když mám přednášku, tak vždycky aspoň jednou řeknu Václav Havel. A jsem hrdej na to, že jsem ten pravdoláskař havlojit, nebo nevím, sluníčkář. A nevím, co je na tom jako špatného být sluníčkářem. To je lepší, než když je člověkem měsíčkem nebo tmou, že jo. Proto nosím Václava Havla, protože vím, že když takhle hovořím, tak se spíš potím, ale jako přirozeně, protože člověk se jako soustředí. A když má knoflíček u krku, tak potom je celý zapocený. A když má tričko s Havlem, tak je provětranej.
Ano, když Václav Havel sepsal několik vět, tak se vlastně dlouhou dobu nic nedělo, ale když ve sklepě po představení, kde anonymně vystoupila i Hanka Zagorová, se podepsalo několik slavných lidí, tak se strhla mela. To jsou vaše slova.
Týkající
se to, docela hezky jsem to řekla, když jste to řekli, já to jenom četla. Ne, je to součást jednoho rozhovoru, který tady před sebou s vámi mám. Ano, vystoupení Hanky Zagorové ve vaší besídce. Mělo to být obráceně, nakonec ona byla vaší součástí.
Tak vy jste to všechno téměř řekla. Ona viděla film Kopytem sem tam, který nějak zaujal a nabídla nám, aby jsme vystupovali my s ní. A my jsme řekli, ne, my jsme jako takový líní, přijďte jako spíš vy k nám. A ona teda přišla a v rámci bez úvodu, to bylo teda vynikající, nějaký scénce, která byla hotová, která byla se odehrávala v baru, přišla, zaspívala a zmizela, jo. A teď jako ty lidi zírali a náš kolega Honza Boháč říkal, ježi, ta Lenka Vychodilová, ta jí skvěle napodobila, protože v MTO jí zpívala. A MTO je tak malý taneční orchestr a tak dále. A vlastně to bylo teda vynikající. To bylo tak jako silný, že ona z toho byla unešená a v tom tam přišel Ondra Trojan, který byl takový neodbytnej s tou peticí a k tomu byl umělej táborák, který zářil a Babi Daněk u něj zahrál Rusu na kolejích. Jo, to nebyl tak obyčejný den. No a ona z té vlastně z toho, z té celé atmosféry to podepsala. A pak se teda se mnou sešla druhý den, nebo jak to začne, nebo za týden a zeptala se mě, co teda podepsala, jo, tak jsem jí to řekl. A ona měla možnost to odvolat a neodvolala to, což teda Hanička Písnička, podle mě tím padnul komunismus. Takže mi jako všechna ta práce možná jako disidentu je cená, ale tady, když ta Hanička Písnička, toho, na kterým byl postavený i taková ta bezproblémovost toho režimu, že všechno jako jde, že vlastně ten problém je, že ptáček třeba letí do hnízda, nebo já nevím, takový ty, že jo, co ona zpívala, jak ty písně, tak takový ta jakoby lidskost a ta normální jako chod společnosti. A když ta řekne, že to je teda špatně, tak je to teda obrovský vítězství. A jsem hrozně rád teda, že se zachovala pak statečně. No. A já, i když jsem tomu nevěřil, jo, jsem jí říkal, počkejte, do roka budete rád, jestli to podepsala. A stejně jsem nevěřil, že ten komunismus padne. Ale nějak tak jsem jí to řekl prostě.
Mým hostem z Háletech je dnes David Vávra. Já vím, že se vám často stává, že jste osloven, abyste něco zveršoval, aby když se s někým potkáváte, jste řekl něco veršovaného na téma, které právě prožíváte. Nelze vám tohleto už na nervy?
No ne. Navíc teda já nepíšu z nějaký potřeby, jak většinou to básníci mají, že se chtějí vyjádřit k nějaký situaci v životě. Ale já se vyjadřuju k tomu, když mi někdo řekne, hele, pocem potřebuji tohle zveršovat a furt něco takového přichází a je to třeba v rámci scénářů na Šumný města, tak vždycky tam nějaký ty verše zazněj. Ale teď asi 5 let jezdím do lázní. Každý listopad, což je teda úžasný. A tam odpoledne chodím vypuštěným dnem rybníka Svět v Třeboni. A co 100 metrů je jeden verš? Nikde mi to takhle nehází jako tam na tom dně toho rybníka. Do diktafonu, takhle to tam, no a zase 100 metrů a zase. A takhle jsem tam třeba loni napsal po 10 letech můj život, 7 dílů mýho života takových. Jako.
Který z těch dílů byste si dal znovu? Teď myslím, ne převršovat, ale znovu
jako v životě? Já bych si dal celý život.
Jo.
Ještě jednou, bylo to dobrý, bylo to krásný, ale samozřejmě takový nejvíc poznání je to úplný dětství, to tajemství prostě života, protože jsem žil tak jakoby trošku sám jako jedináček a měli jsme obrovský zahrady, které jsme museli pak prodat. Tak vlastně v těch zahradách jsem měl celý svět, jako já jsem nemusel nikde bejt, protože v mých představách tam všechno v těch roštích a v těch bunkrech a hnízdech bylo a byla tam Afrika a já nevím a tohleto. No a pak, když je člověk na gymnáziu, poznává tak svět, no.
Mojí profesionální deformací je podívat se z okna, když opustím budovu. Jakou profesionální deformací trpí architekt David Vávra?
To já spíš se snažím nějak netrpět, takhle jako nevím o tom vědomně, asi trpím něco, ale já jsem vlastně už teď, jak jsem to říkal, tak jako schovývavej, nebo se snažím bejt, že se jako dobrý, no tak jo, no tak je to třeba blbej barák, ale ono zase ty blbý baráky musí být, aby ty dobrý vynikly, tak se tím tak jako netrápím nějak. Čím se trápím je, že když někdo jako hovacky něco zničí, nějakou hodnotu, tak to mě tak jako bolí, ale dřív mě to bolilo víc. No, a nemám tu energii, abych jako protestoval. Radši podporuji jakoby dobrý věci, než abych se stavěl do té množiny těch lidí, co nesouhlasí. Protože většinou, když tady něco, nějaký novej počin má vzniknout, tak je obrovský petice, jako jak, na to nechcem, jo. A ptám se, a co chcete? A to už jako se ví míň. No, co chceme? No, rozhodně ne tohle. Jo? Takže, jo, tak se snažím, abych se zabejval a pomáhal na svět pozitivním nějakým otiskům, který samozřejmě je to subjektivní, protože až z pohledu nějakých desetiletí zjistíme, co bylo pozitivní a co negativní. No.
Mým hostem v Záletech je dnes David Vávra. Bavíme se ve studiu Českého rozhlasu.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S hercem a architektem Davidem Vávrou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Narazila jsem při čtení rozhovoru s vámi na vaši poznámku ke Gočárovým mlýnům. A udělalo mi to velikou radost, protože jsme byli naprosto souladní. My v Gočárových mlýnech točíme jednou za rok Zálety, náš rozhlasový pořad s publikem. A já hned po prvním natáčení jsem si to místo oblíbila a vždycky říkám, pojďme najít termín, který bude vyhovovat pro to, abychom se znovu s našimi posluchači mohli potkat v Gočárových mlýnech. Tak mi řekněte, jak to ten architekt udělal.
Tak jednak Josef Gočár je z velikánů české architektury 20. století a tyhle ty automatické mlýny jsou z jeho takového šťastného prvotního období, kdy vlastně dokázal udělat v různých projevech nebo v různých architektonických směrech různý projekty, takže v té době je třeba velice jednoduchý Gočárovo schodiště, který je vlastně takovým jako předobrazem funkcionalismu. A vedle toho jsou třeba ty automatické mlýny, které vlastně jsou nějakou zase zvláštní znovu skříšením až asyrský architektury. Jo? A to bujné tvarosloví, které nám je velice vzdálený, je vlastně tady přisknutý industriální stavbě. Už jenom to. A druhá věc je, že se toho chopili prostě skvělí investoři, kteří dokázali v tom utopit peníze, což je teda teď dobrá zpráva o naší společnosti, že je mnoho lidí, kterým nezáleží na tom, nejsou jako třeba řada jiných, kteří to utopí ve svých osobních snech, který jsou, pořád nevím, ostrov někde, byla letadlo a tak dále. Ale vlastně pro ně je potěchou to, že udělají radost jiným lidem a že třeba zachovají tohle industriální památku. To je jedna věc, ale druhá, a to je daleko těžší, že jí vdechnou nový život. Že inspirujou město a kraj, aby ten záměr jako s nima taky sdíleli. A kraj udělá tam galerii, město tam udělá nějaký nový takový jako technologický laboratoře, mimořádná architektura Jana Šépky, který má opravdu požehnanou ruku na to tvořit jakoby přelomový domy, takový domy, který vlastně vůbec si říkám někdy, jak ho napadnou. A tohle dohromady vytvoří takovou synergii, jo, která je inspirativní a není to nějaká naše první nebo druhá liga, je to světová liga, je to uchvatný. Nedivím se vám.
Že se tam chci vracet, no. Chápu. Když se řekne architektura, tak pro mě je tam skoro rovnítko se slovem vizionářství. Architekt je podle mě vizionář. To se dá naučit?
I ti, co nejsou vizionáři, udělají vizionářskou architekturu. Mm-hmm. Protože někdy, když je to, co my máme, co chápem jako vizionářský, to znamená, že se to vymyká trošku naší současné zkušenosti, může posléze vyvanout jako věc, která byla jako efektní, ale vlastně nesplňovala nějak to, co ten vývoj žádá. A jiný, který architekti vlastně dělali standardní architekturu, který jsem se třeba vysmíval. Vysmíval jsem v 18, ve 20, kdy člověk chce mít protivníka, bořit všechno a tak. A dneska ji oceňuju. Jak budu třeba konkrétní. Bydlím na Dobežce a tam byl architekt Šindelář, který na začátku 20. století, protože tam sám investoval a sám tam postavil svůj dům, tak pro to místo udělal urbanistický plán a svýma domama, který byly poplatný rám tehdejšímu vkusu udělal tu strukturu té dobežky. A měli na sobě věžičky, arkýře, pilastry. Jo, byli zdobní a mě to teda, když mě bylo těch 20, tak prudilo. Teď to vlastně strašně oceňuju, protože on vytvořil pevnou kostru. Jo, pevnou kostru toho místa. Tudíž jakákoliv budova tam, když tam je někdo udělá kravinu, ta kostra je furt silnější. Jo. Tohle to, co tam je z té minulosti, to tak drží dohromady. A navíc ty jeho domy, jak jsou definovaný, tak je buď můžete opravit tak, jak jsou, nebo v rámci toho je povytáhnout nějakou část, anebo je zbořit. Jo. A z těch jeho asi, já nevím, 18 domů nebo kolika, myslím, že dva jsou zbořený a těch 16 žije v nějaký přestavbě. Takže jako já zase tomu vizionářství tak jako nevěřím teď, nebo když se řekne vizionář, jo, možná, že to je to podvědomí toho vizionářství, jo, že někdo vlastně navrhne věc standardně a ona vlastně po 100 letech funguje a najednou je to vizionářství je tak jako za dlouho.
V Záletech dnes mluvím s hercem, architektem Davidem Vávrou. Moc ráda. Klobouk dolů, uběhl jste Vasu v běh. Trénujete na nějaký další podobný podnik?
Tak já ho uběh trochu z toho důvodu. Jednak, že jsou to výzvy, protože ono, normálně je to trošku spartakiáda, že jo. Trochu tyhle masové běhy mají v sobě takový ten pejorativní nádech toho, že to je trošku jako blbost. Jo. Ale na druhé straně, vy na to musíte trénovat. A to je ta podstata těchto dálkových běhů. A vlastně se musíte jako udržovat. A pak samotný ten běh, přesto to jsem řekl, je to dojemný. Je to, že když se 16 000 lidí dohodne, že poběží během a organizátoři jim to připravějí, protože jinak by to člověk neuběh. My jsme se snažili na ten běh trénovat a já jsem uběh 35 bez té podpory toho davu. Vy dýcháte s tím davem, ten dav vás žene, vy na to nemáte, ale to se nemůžete zastavit, že jo, to je proud. A navíc jsem to běžel s dvěma dcerama, takže to bylo jako dojemný a doběhli jsme najednou. Já jsem je takhle držel kolem ramen a tam jsme jako, to bylo takový jako krásný předání štafety, tak to byl i ten důvod, protože teď už člověk nemusí tohle běžet, jo, protože se jako nemusí něco dokazovat. Že to, jo.
Ta obrovská energie, která na tom místě byla, tak jak ji popisujete, dá se nějak srovnat s energií, která přichází od diváků v divadle?
Já myslím, že určitě. A že to je vůbec princip, na kterým my jsme s Milanem úplně náhodně to divadlo založili. Protože všechno v mém životě jsou požehnaný náhody. Jo? Byla nějaká školní besídka, kde seděl ředitel. My jsme nevím, z jaký drzosti. A tak drzost chvilková. Jsme najednou vedle něj vylezli na ten stůl a řekli jsme, že chcem taky něco říct. A stáli jsme na stole. Ten ředitel takhle se nás koukal nahoru. A my jsme tam jako dali takovou báseň, plní kráč mléka po bradě mi stéká, když ho utřu stéká zas, kéž by ho vzal děs. Jo. A najednou jsme slyšeli, nebo cítili jsme tu energii těch 800 žáků zpětně a to byl ten moment vůbec, že vlastně jsme se rozhodli pro to divadlo. Tato ta jedna vteřina té zpětné energie. A to je stejně na tom běhu, je to jinak, ale jo, je to vždycky nějaká jako dialog, že je to dobrý pro tu druhou stranu. Nebo že pro část té druhé strany je to dobrý.
David Vávra je mým hostem dnes v Záletech. Já jsem za to moc ráda. Na závěr nesmí chybět otázka od umělé inteligence. Umělá inteligence doslova a do písmene říká, Davide, když se díváš, tykávám, když se díváš na architekturu jako na umění, jak bys popsal ideální prostor pro divadelní představení, který by si sám navrhl?
Ano, nemám v první řadě nemám rád spekulativní otázky, takže to je, jo. A
takže jak bude vypadat?
Bude vypadat tak, jak třeba vypadá dobežka. Protože dobežka, kterou navrhoval můj tatínek shodou okolností a já jsem ji pak rekonstruoval, má všechny předpoklady pro to být špatným divadlem. Nejdřív byla, jeviště mělo šikminu, kabina měla šikminu, to jsme teda při rekonstrukci narovnali, jo? Byla takhle pod úhlem vůči divákům. Šatny jsou o patro níž, než je jeviště, což je absolutní školácká chyba, protože tatínek to neprojektoval jako divadlo, ale jako takový víceúčelový sál, kde bylo kino, schůze a tak dále. Ale vlastně v těchto těch špatných podmínkách to má vnitřní nejlepší atmosféru. Takže vlastně poučky nějaký neplatěj, takže se jedná o to, když lidi do nějakého prostoru přinesou energii v dané době, tak ji dokážou jako naplnit jakýkoliv prostor. Čili inteligence se ptá na to, jak se to dělá, a já odpovídám, není to otázka architekta, je to otázka náhodného setkání lidí v daném čase. A ty z toho vytvořej to místo.
Inspirativní a přesně takové, v jaké jsem doufala, bylo naše dnešní setkání v Záletech s architektem, hercem Davidem Vávrou. Děkuju za to, že jste část svého života strávil se mnou ve studiu. Já z toho budu dlouho žít. Děkuju moc. Vy se tváříte, já vám nemůžu vyseknout žádnou poklonu.
Já děkuju za otázky, které nebyly tak, jak jsem zvyklý v rozhovorech. Že mě nutili k přemýšlení. Díky.
To byla největší poklona, kterou jste vyseknout mohl vy mě, tak já za to moc krát děkuju. Děkuju za naše setkání a věřím v další. Děkuju moc.
Třeba my se potkáváme na lyžích zcela náhodně nebo při večerní akci horské služby.
Setkáme se tam i příště. David Vávra, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.